Η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Κατάφερε να υποδουλώσει τη γυναίκα, αλλά την απογύμνωσε έτσι από το στοιχείο που έκανε επιθυμητή την απόκτησή της. Η μαγεία της ενσωματωμένης στην οικογένεια και την κοινωνία γυναίκας, αντί να μεταμορφώνεται, χάνεται. Υποβιβασμένη στην κατάσταση της υπηρέτριας, δεν είναι πλέον εκείνη η αδάμαστη λία στην οποία ενσαρκώνονταν όλοι οι θησαυροί της φύσης. Από την εποχή της εμφάνισης της υποτικής ποίησης, το γεγονός ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα είναι κοινοτοπία. Η σύζυγος, ιδιαίτερα περιφρονημένη ή ιδιαίτερα σεβαστή, ιδιαίτερα καθημερινή, δεν αποτελεί πια ερωτικό αντικείμενο. Σκοπός των γαμήλιων τελετών ήταν εξ αρχής η προστασία του άντρα από τη γυναίκα. Γίνεται κτήμα του, αλλά ό,τι κατέχουμε μας κατέχει. Ο γάμος είναι σκλαβιά και για τον άντρα επίσης. Πιάνεται έτσι στην παγίδα που του έχει στήσει η φύση. Το λεπτοκαμωμένο κόσμημα που σκοπό είχε να ομορφύνει την ύπαρξή του μετατρέπεται σε αποκρουστικό βάρος. Η Ξανθήπη είναι ένας από τους γυναικείους τύπους για τους οποίους οι άντρες μιλούσαν ανέκαθεν με τη μεγαλύτερη φρίκη. Αλλά ακόμα και όταν η γυναίκα είναι νέα, ο γάμος κρύβει μια απάτη, εφόσον ενώ έχει την αξίωση να κοινωνικοποιήσει τον ερωτισμό, δεν καταφέρνει παρά να τον σκοτώσει. Και αυτό επειδή ο ερωτισμός ενέχει τη διεκδίκηση της στιγμής ενάντια στο χρόνο, του ατόμου ενάντια στην κοινότητα. Ποτέ τα ήθη δεν υπέκυψαν στην αυστηρότητα των θεσμών και των νόμων. Ο έρωτας επικρατούσε πάντοτε εναντίον τους. Στην Ελλάδα και τη Ρώμη απευθύνεται με αισθησιακή μορφή στους νεαρούς ή τις εταίρες. Ο υποτικός έρωτας, σαρκικός και πλατωνικός συγχρόνος, προορίζεται πάντοτε για τη σύζυγο κάποιου άλλου άντρα. Ο Τριστάνος αποτελεί την εποποιία της μοιχείας. Η εποχή που δημιουργεί εκ νέου γύρω στο 1900 το μύθο της γυναίκας είναι η εποχή που η μοιχεία γίνεται το θέμα όλης της λογοτεχνίας. Ορισμένοι συγγραφείς όπως ο Μπερνστάιν, σε μια υπέρτατη προσπάθεια υπεράσπισης των αστικών θεσμών, πασχίζουν να ενσωματώσουν ξανά στο γάμο τον ερωτισμό και την αγάπη. Αλλά στην ερωτευμένη του Ζόρζ Ντε Πόρτο Ρις υπάρχει μια γερή δόση αλήθειας που δείχνει την ασυμβατότητα των δύο αυτών αξιών. Η μοιχεία δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστεί παρά μαζί με το γάμο. Γιατί σκοπός του γάμου είναι κατά κάποιον τρόπο να εξασφαλίσει στον άντρα ένα είδος ανοσίας ενάντια στη γυναίκα του. Οι άλλες όμως γυναίκες διατηρούν στα μάτια του τα ηλιγκιώδη θέλγητρά τους. Θα στραφεί λοιπόν προς αυτές. Οι γυναίκες γίνονται συνεργοί επειδή εξεγείρονται κατά του κατεστημένου που αξιώνει να τις στερήσει από όλα τα όπλα τους. Για να αποκοπεί η γυναίκα από τη φύση, για να υποδουλωθεί στον άντρα με τις τελετές και τα συμβόλαια, την εξύψωσαν δίνοντας της ανθρώπινη αξία. Της χάρισαν την ελευθερία. Η ελευθερία όμως είναι κάτι που ξεφεύγει από κάθε είδος υποδούλωσης. Και όταν δίδεται σε ένα πλάσμα που διακατέχεται εξ αρχής από τις υπερφυσικές δυνάμεις του κακού, γίνεται επικίνδυνη. Γίνεται δε ακόμα πιο επικίνδυνη όταν ο άντρας περιορίζεται σε ημίμετρα. Δέχτηκε τη γυναίκα στον κόσμο των αντρών, αποστερώντας την από την υπερβατικότητά της. Η ελευθερία που της χαρίστηκε δεν θα μπορούσε παρά να χρησιμοποιηθεί με αρνητικό τρόπο. Και αυτή επιδίδεται στην απόρριψή της. Η γυναίκα δεν απελευθερώνεται παρά μόνο αν βρεθεί σε κατάσταση αιχμαλωσίας. Αρνείται το ανθρώπινο προνόμιο της ελευθερίας για να ξαναβρει τη δύναμή της ως φυσικό αντικείμενο. Την ημέρα παίζει ύπουλα το ρόλο της υπάκου εις δούλας, αλλά τη νύχτα μεταμορφώνεται σε γάτα, σε ελαφίνα. Γλιστρώντας ξανά στο πετσί της σιρήνας ή ανεβαίνοντας το σκουπόξυλό της, φεύγει για τις δαιμονικές γύρες της. Μερικές φορές ασκεί τη νυχτερινή της μαγεία στον ίδιο της το σύζυγο. Θεωρεί όμως πιο συνετό να αποκρύψει από τον αφέντη της τις μεταμορφώσεις της. Επιλέγει ως λία της τους ξένους. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτήν και για αυτούς παραμένει πάντοτε η πηγή, το αστέρι, η μάγισσα. Έτσι λοιπόν προορίζεται για την απιστία. Είναι το μοναδικό πραγματικό πρόσωπο που μπορεί να ενδυθεί την ελευθερία της. Είναι άπιστη έστω και πέραν των επιθυμιών, των σκέψεων, της συνείδησής της. Επειδή την αντιμετωπίζουν ως αντικείμενο, προσφέρεται σε όποια υποκειμενικότητα επιλέγει να την κυριεύσει. Ακόμα και κλεισμένη στο χαρέμι, καλυμμένη με πέπλα, δεν είναι σίγουρο ότι δεν εμπνέει σε κανέναν τον πόθο. Εμπνέοντας τον πόθο σε έναν ξένο, προδίδει το σύζυγό της και την κοινωνία. Αλλά εκτός αυτού, πολλές φορές αποφασίζει να γίνει η συνεργός του πεπρωμένου. Πέρα από το ψέμα και τη μοιχεία, δεν έχει άλλο τρόπο για να μπορέσει να αποδείξει ότι δεν είναι κτήμα κανενός και να διαψεύσει τις προσδοκίες του αρσενικού. Να γιατί η ζήλια του άντρα ξυπνάει τόσο εύκολα. Βλέπουμε στους μύθους γυναίκες να ενοχοποιούνται χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένας λόγος. Να καταδικάζονται με την παραμικρή υποψία, όπως η Ζενεβιέβ ντε Μπραμπάν και η Δυσδαιμόνα. Ο μύθος αυτός θα ήταν παράλογος αν η γυναίκα δεν θεωρεί το εκ των προτέρων ύποπτη. Δεν χρειάζεται καν να αποδειχθούν τα λάθη της, εκείνη οφείλει να αποδείξει την αθωότητά της. Για τον ίδιο λόγο επίσης μπορεί η ζήλια να είναι ακόρεστη. Έχουμε ήδη πει ότι η κατοχή δεν είναι ποτέ πραγματική. Η πηγή που μας ξεδιψάει δεν είναι ποτέ δική μας, ακόμα και αν απαγορεύσουμε σε όλους τους άλλους να αντλούν από εκεί το νερό τους. Αυτό ο ζηλιάρης το ξέρει πολύ καλά. Η ουσία της γυναίκας είναι ασταθής, όπως το νερό είναι ρευστό, και καμιά ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να αντικρούσει μια φυσική αλήθεια. Σε όλα τα λογοτεχνικά έργα, τόσο στις Χίλιες και Μία Νύχτες όσο και στο Δεκαήμερο, βλέπουμε τη γυναικεία πανουργία να θριαμβεύει της αντρικής σύνεσης.
Thank you.
Ο άντρας που προορίζει τη γυναίκα για τη διπροσωπεία έχει διπλή απέτηση. Θέλει η γυναίκα να είναι δική του, αλλά να παραμένει και ξένη. Την ονειρεύεται δούλα και μάγισσα συγχρόνως. Δημόσια όμως παραδέχεται μόνο την πρώτη από τις επιθυμίες του. Η άλλη είναι μια ύπουλη αξίωση που την κρατάει κρυφή στην καρδιά και τη σάρκα του. Αξίωση που αμφισβητεί την ηθική της κοινωνίας. Κακή όπως το άλλο, όπως η επαναστάτρια φύση, όπως η διεφθαρμένη γυναίκα. Ο άντρας δεν αφιερώνεται ολοκληρωτικά στο καλό το οποίο δημιουργεί και απαιτεί να επιβάλλει. Συνεργάζεται ξεδιάντροπα με το κακό. Όπου όμως το κακό τολμά να αποκαλύψει απερίσκεπτα το πρόσωπό του, εκείνος κηρύσσει πόλεμο εναντίον του. Ο άντρας προτρέπει τη γυναίκα στην αμαρτία, στο βαθύ σκοτάδι της νύχτας. Αλλά στο φως της ημέρας αποπέμπει την αμαρτία και την αμαρτωλή. Οι γυναίκες, αμαρτωλές και οι ίδιες στο μυστήριο του κρεβατιού, λατρεύουν δημοσίως την αρετή με ακόμα μεγαλύτερο πάθος. Αν η γυναίκα ξεφύγει από την κοινωνία, επιστρέφει στη φύση και το δαίμονα και προκαλεί στους κόλπους της κοινότητας το ξέσπασμα ανεξέλεγκτων και κακοποιών δυνάμεων. Στη μομφή που επισύρει η ξεδιάντροπη συμπεριφορά αναμειγνύεται πάντα ο φόβος. Η γυναίκα που ασκεί ελεύθερα τη γοητεία της, τυχοδιώκτρια, ξελογιάστρα, μοιραία, παραμένει ύποπτη. Η εικόνα της Κίρκης συνεχίζει να ζει στο πρόσωπο των κακών γυναικών των χολιγουντιανών ταινιών. Ένα σωρό γυναίκες ρίχτηκαν στην πυρά ως μάγισσες επειδή ήταν όμορφες. Και στη σεμνότυφη αναστάτωση της επαρχιώτικης ηθικής που προκαλούν οι ελευθερίων ηθών γυναίκες, διαιωνίζεται ένας παλιός φόβος. Για έναν άντρα που του αρέσει η περιπέτεια, αυτοί ακριβώς οι κίνδυνοι μετατρέπουν τη γυναίκα σε συναρπαστικό παιχνίδι. Θα προσπαθήσει να την υποτάξει δίνοντας τον προσωπικό του αγώνα, αποποιούμενος τα συζυγικά του δικαιώματα και απορρίπτοντας την υποστήριξη των κοινωνικών νόμων. Προσπαθεί να κάνει δική του τη γυναίκα, ώσπου να κάμψει όλες τις αντιστάσεις. Την κυνηγάει στην ελευθερία μέσω της οποίας του ξεφεύγει. Μάταιος σκόπος. Δεν δίνουμε στην ελευθερία τη θέση που της αρμόζει. Η γυναίκα πολλές φορές θα ελευθερωθεί ενάντια στον άντρα. Ακόμα και η ωραία κοιμωμένη μπορεί να ξυπνήσει ενοχλημένη. Μπορεί να μην αναγνωρίσει στο πρόσωπο εκείνου που την ξύπνησε τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Μπορεί να μη χαμογελάσει. Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση του πολίτη Κέιν, όπου η προστατευωμένη του εμφανίζεται καταπιεσμένη και η γενναιοδορία του αποκαλύπτεται ως ισχυρή και τυραννική θέληση. Η γυναίκα του ήρωα ακούει με αδιαφορία τη διήγηση των κατορθωμάτων του. Η μούσα που ονειρεύεται ο ποιητής χασμουριέται ακούγοντας τους στίχους του. Η Αμαζόνα μπορεί να αρνηθεί από ανία τη μάχη και μπορεί επίσης να βγει νικήτρια.
Oh, witches!
Σιμών ντε Μποβουάρ. Το δεύτερο φύλλο. Μετάφραση Τζέννη Κωνσταντίνου. Πρόλογος Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η Σκοτεινή Κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.